4 fevral kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Yevroparlament deputatlari Qrimda inson huquqlari, birinchi navbatda yarim orolni tub aholisi bo'lgan tatarlarning huquqlari keskin buzilayotganidan, so'z erkinligi cheklangani, ommaviy yig'ilishlar huquqi ta'ziq ostidaligidan chuqur xavotir bildirishadi. Yevroparlament deputatlari Rossiya Qrimni okupatsiya qilgan davlat sifatida bu faktlar ustidan to'liq javobgarligini, shuningdek, Qrimni okupatsiyadan ozod qilish uchun Ukraina va boshqa davlatlar bilan muzokaralar boshlashga chaqiradi. Qrim hukumati rahbari Sergey Aksyonov Yevroparlament rezolyutsiyasini okean ortidan berilgan buyurtma sifatida baholab, Qrimni Rossiya tarkibidan chiqishi muhokama qilinmaydigan mavzu ekanligini aytgan. Qrim tatarlar Milliy Majlisi, Ukraina hukumati, prezident Poroshenko ham bu rezolyutsiyani olqishlab chiqishdi. Qrim tatarlar lideri Mustafa Jemilov rezolyutsiyani yarim orolni ozod qilish harakatiga turtki beruvchi muhim qaror sifatida baholaydi. Ukraina hukumati Qrim deokupatsiyasi rejasini e'lon qilgan. Mazkur reja Qrimni kuch ishlatish vositasi emas, xalqaro miqyosda tashkil qilingan muloqotlar va muzokaralar yordamida qaytarishni ko'zda tutadi. Milliy Majlis faoli Erfan Quddusov Qrimni ozod qilish strategiyasiga jalb qilingan ekspertlardan biri. Unga ko'ra, Qrim bosqinidan so'ng yarim orolda to'liq totalitar boshqaruv o'rnatildi. Huquqiy demokratik institutlar vayron qilindi. Bunday sharoitda biror adolatli huquqiy tanlov bo'lishi mumkin emas.
Но за это время Россия успела нарастить там, так сказать, свои правоохранительные силовые структуры и запугала народ, поэтому мирный вариант выхода, то есть и юридический вариант выхода методом референдумов, голосований невозможен.
Gap shundaki, bosqindan keyin yarim orolda mutlaqo Rossiyani huquqiy boshqaruv o'rnatildi. Kuch ishlatar tizimlari, qurolli kuchlar aholini allaqachon qo'rqitib qo'yishga ulgurdi. Barcha demokratik jarayonlar vayron qilindi. Bunday sharoitda Qrimni referendum o'tkazish orqali yoki boshqa bir huquqiy tizimlar orqali qaytarish juda qiyin. Bu faqat xalqaro bosimlar, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar, xalqaro miqyosdagi muzokaralar orqali bo'lishi mumkin, deydi Erfan Quddusov.
Без международных санкций, без внутренних санкций Украины к России, да, и Крыму невозможно. Но каждый из компонентов в отдельности не сработает.
Qrimdagi so'nggi vaziyat, ayniqsa yarim orol bosqinidan norozi tatarlar uchun tobora og'irlashib bormoqda. 4 fevral kuni Yevroparlamentda Qrim tatarlari masalasi ko'rilar ekan, Qrimda Milliy Majlis raisi o'rinbosari Axtam Chiyg'os ustidan mahkama ishi davom etdi. 1 yildan oshiq hibsda qolayotgan Chiyg'os okupatsiya paytidagi ommaviy noroziliklardagi ishtirokda ayblanmoqda. Sud advokat tomonidan hibs chorasini bekor qilish haqidagi arizani qanoatlantirmagan. Hibs muddati 8 martga qadar uzaytirilgan. Qrimdagi mahkamada qatnashgan faollar Axtam Chiyg'ozni suddagi nutq tushirilgan audio yozuvlarni tarqatishgan. Meni Qrim tatari sifatida garovda ushlab turishibdi. Ukraina fuqarosi ekanligim, Qrimni tark etishim mumkinligi bahonasi bilan hibsdan chiqarishmayapti. Ammo mening pasportim, hujjatlarim hammasi tergov qo'mitasida. Ha, men Ukraina fuqarosiman va buni jinoyat deb hisoblamayman. Haqiqatda esa, bu ayblovlarning hammasi siyosiy. Meni garovda ushlab turishibdi xolos. Bu hibs bilan butun xalqni qo'rqitishmoqchi, deydi Chiyg'os faollar tomonidan tarqatilgan audio yozuvda. Qrimni Rossiya tomonidan tortib olinishi yarim orolning tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari tomonidan norozilik bilan kutib olindi. Keyinchalik Moskva tomonidan o'tkazilgan targ'ibot tashviqotlar natijasida Qrim tatarlarini ayrim faollari mahalliy hukumat tomoniga o'tishdi. Qrimni Rossiyaga qo'shilishini qo'llab chiqqan bu guruh Milliy Majlis tomonidan sotqinlar guruhi sifatida taqdim etiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.